U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati dan.
Šest časova 20 minuta. Dobro jutro vam želi jutarnji program prvog programa Radio Beograda i ekipa koja će ga do 9 časova i ove subote 24. novembra realizovati. A ovoga jutra radimo u sastavu muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinje Vesna Gemović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Vikend jutarnji program, prvog programa vašeg i našeg radija, donosi kao i uvek najvažnije servisne informacije i obilje, nadamo se, zanimljivih tema koje smo pripremili. Od na kraju jutarnjeg dnevnika čuli ste i aktuelne temperaturne podatke, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Jedno ne previše hladno jutro sviće u našoj zemlji i dan pred nama to topliji nego mnogi prethodni, mnogi od onih koji su iza nas. No, naravno, o vremenskoj prognozi, biometeorološkoj prognozi, dugoročnoj prognozi, stanju na putevima, o svemu tome, posle jedne lepe muzičke numere, a Snežana Stanojević ovoga jutra bira da probudimo najpre Katu.
Thank you.
6:24, evo sada detaljnije temperature, dakle u najvećim gradovima u našoj zemlji trenutno situacija sledeća: Beograd 5 stepeni, toliko je i u Nišu, u Kragujevcu i u Novom Sadu 4 stepena, najniža temperatura je na Crnom Vrhu, tamo je minus 3 stepena, 0 stepeni je u Sjenici, 1 stepen na Zlatiboru i na Koponiku, a trenutno najviša temperatura je baš onolika kolika je u Beogradu i u Nišu, dakle 5 stepeni trenutno je i u Dimitrovgradu, Velikom Gradištu i u Sremskoj Mitrovici. Još uvek je, da kažemo, neodmaklo jutro, zato ne čudi što na mnogo mesta u našoj zemlji i ovoga jutra ima sumaglice i magle, a što se oblaka i vedrine tiče, kako gde. Ima i jednog i drugog, ali čuli ste da nas danas u toku dana očekuje ipak malo i umereno oblačno, ali suvo vreme. Doduše, jak vetar je nešto na što meteorološki zavod takođe skreće pažnju, posebno da će tokom dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju biti umeren i jak jugoistočni vetar, te da će taj vetar krajem dana biti u slabljenju. Da podsjetimo još jednom i da će najviše dnevne temperature u našoj zemlji danas biti od 5 do 11 stepeni. U Beogradu se prognozira upravo ova temperatura, dakle ova najviša moguća temperatura oko 11. A takođe, navikli ste da na početku jutarnjeg programa vam saopštimo i biometeorološku prognozu za današnji dan, za ovu subotu, 24. novembar. Biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i nervno-labilnim osobama, kao i astmatičarima. Kod meteoropata su mogući razdražljivost i poremećaj i sna. I onda naravno sve po redu, pa na red dođe i izveštaj o stanju na putevima, upravo pristiga u našu redakciju ovoga jutra u Automoto Savezu Srbije, Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Više dnevne temperature bez padavina doneće dobre uslove za vožnje u toku današnjeg dana, dok savjetujemo veći oprez usled jutarnje magle koja je najzastupljenija duž rečnih tokova i po kotlinama. Česte promjene vremena donose i čestu pojavu odrona zemlje i kamena, a najčešće su na Ibarskoj magistrali između Kraljeva i Raške. Dolinom Drine ima ih i na Đerdapskoj magistrali, a treba biti oprezan u vožnji i između Kokinog Broda i Nove Varoši, kroz Sićevačku, Drensku i Grdeličku klisuru. Prvi dan vikenda može doneti i povremene gužve na pojedinim saobraćajnicama sa mogućim kraćim zastojima, pa iz tog razloga apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu pažljivi i poštuju saobraćajne propise. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u vremenskom periodu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova dolazi do obustave saobraćaja na deonici Brus-Razbojna, a alternativni put vodi preko deonice Kruševac-Vitkovo. Na delu autoputa od graničnog prelaza Batrovci do petlje Kuzmin izvode se radovi u smjeru ka Beogradu, a saobraćaj se usmerava na preticenu traku. Podsećamo na već aktuelne radove na deonici autoputa Brestovac-Leskovac-Centar na mostu preko reke Jablanice, kada se saobraćaj preko službenih prolaza usmerava na levu konstrukciju mosta. Neizmenično propuštanje vozila očekuje vozače na mostu preko Tise između Sente i Čoke, na putu Zrenjanin-Nečka od petlje Niš-Jug do Malošišta, kao i na više deonica magistralnog puta između Čačka i Užica. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja. A vikendom se uobičajeno više putuje, pa je samim tim i veći broj vozila na autoputevima, ali i na putevima koji vode prema vikend naseljima i turističkim mestima. Vozite bez žurbe, propuštajte pešake, koristite sigurnosne pojaseve i ne telefonirajte za volanom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
6:29.
spava nad glavom joj odbi se nagrada a nagradi koda nešto gruji to su Svičani slavuji, a na grani koda nešto gruji, to su pali svičani slavuji.
Koji su upravo pevali Merima Njegomir i Žarko Dančuo, Tiho noći, Moje zlato spava. Pretpostavljam da mnogi među vama znaju da je da stihove za tu veoma popularnu narodnu sada pesmu starogradsku napisao naš čuveni pesnik Jovan Jovanović Zmaj, jedan od najvećih liričara srpskog romantizma, koji je rođen u Novom Sadu baš na današnji dan, dakle 24. novembra 1833. Preminuo je u Sremskoj Kamenici 3. juna 1904. Po zanimanju je bio lekar, a tokom celog života bavio se izdavanjem i uređivanjem književnih, političkih i dečjih časopisa. Najznačajnije Zmajeve zbirke pesama su Đulić i Đulić uveoci, prvi o srećnom porodičnom životu, a drugi o bolu za najmilijima, a pored lirskih pesama pisao je i satirične i političke pesme i prvi je pisac u srpskoj književnosti koji je namenski pisao poeziju za decu. Sremska Kamenica je inače nekada nosila ime Zmajeva Kamenica, upravo u čast Jovana Jovanovića Zmaja. A arhiv Radio Beograda čuva i snimak prvaka Narodnog pozorišta u Beogradu, glumca Dobrice Milutinovića, koji kazuje upravo Zmajevu pesmu Tio noći.
Tija noći, moje sunce spava, za glavom je od bisera grana, a na grani koda nešto bruji, tu su pali sićani slavuji. Žice predu od svilena glasa, otkali joj duvak do pojasa, pokrili joj i lice i grudi, da se moje sunce ne probudi.
E Bio je to mali dodatak ili malo drugačija najava za ono što je naša redovna rubrika uvek u 25 minuta do 7, dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Kapitalno delo Charlesa Darwina Poreklo vrsta objavljeno je 24. novembra 1859. godine. U njemu je Darwin izložio svoju čuvenu teoriju evolucije živih bića, koja je potpuno preokrenula dotadašnje razumevanje živog sveta na Zemlji. Ovo je zapis o Darwinovom polasku na putovanje na kome je nastalo čuveno delo.
27. decembra 1831. godine, posle dva neuspela pokušaja koja je omeo jak jugozapadni vetar, isplovio je iz luke Devonport brod engleske ratne mornarice Beagle pod zapovedništvom kapetana Fitzroya. Njegov je zadatak bio da izvrši kartografska snimanja obala Južne Amerike i nekih ostrva u Tihom okeanu. Taj je posao bio poveren lordu Stokesu. Zajedno sa drugom posadom krenuo je na ovaj put i mladi bogoslov sa Kembridžskog univerziteta Charles Darwin. Ovaj mladić, koji tek što beše napunio 22 godine, trebalo je na putu da sakuplja prirodnjačke znamenitosti koje bi pozvaniji od njega proučavali po povratku u domovinu. Niko tad nije mogao misliti kakvu će slavu ovo putovanje doneti mladom, samoukom prirodnjaku i njegovoj domovini koja je baš njega izabrala da pošalje na ovaj put.
Kad smo već kod toga, gospodine Darwine, kako se dogodilo da baš vas pošalju kao prirodnjaka na ovaj put? Ako se ne varam, vi ste u Kembridžu studirali teologiju.
Da, tačno. Bio sam pre toga i student medicine, ali me seciranje leševa odvratilo od tih studija. Zato sam po očevoj želji otpočeo da studiram teologiju, ali ni tamo nisam imao velikih uspeha u učenju. Priroda me zanimala mnogo više. Zato sam sa dvojicom kembridžskih profesora, gospodinom Sidgwickom, geologom i gospodinom Henslowom, botaničarom, provodio sve svoje vreme na izletima u prirodu. Tako je, vidite, i došlo do toga da me gospodin Henslow preporuči za ovaj put.
24. novembra 1864. godine rođen je Henri Toulouse-Lautrec, francuski slikar i grafičar. Pripada krugu francuskih impresionista 19. veka. Posebno su uspeli Lautrecovi radovi Moulin Rouge, Circus Fernando, kao i portreti književnika, umetnika i plesačica, koji čine obimnu litografiju od 368 listova. Evo još nekoliko pojedinosti iz biografije velikog slikara.
Rodio se u plemičkoj porodici i dobio ime Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfa.
Igrom slučaja postaje patuljak, kome je bolest zauvijek sprečila rast, a sudbina mu odredila samo 37 godina života. Visok 137 cm i svestan svoje nakaznosti, Lautrec traži sebi društvo iz opačenih ličnosti, cirkuskih igrača, prostitutki i podvodača, jer među njima se osjeća manje upadljiv i opušteniji nego u društvu grofova i plemića, gde pripada poreklom i vaspitanjem. Nigde u svetu umetnosti Pariz sa svojim kafanama, barovima, noćnim klubovima, cirkusima, javnim kućama, nigde takav Pariz nije vernije prikazan nego na crtežima, plakatima i slikama Henri Toulouse-Lautreca.
Lekar August Bir, jedan od najzaslužnijih pionira moderne hirurgije, rođen je na današnji dan 1861. godine. Za njegovo ime vezani su novi metodi operacionog lečenja, naročito na krvnim sudovima. Epohalno je i Birovo otkriće anestezije, ubrizgavanje sintetičkih sredstava koje izazivaju neosetljivost pri operacijama. Na današnji dan 1632. godine rođen je filozof Baruch de Spinoza, tvorac monističkog determinizma. Glavno Spinozino delo je Etika, u kome je pokazao da filozofija nema druge svrhe osim istine. pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Vuče bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaju. Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voljeli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoliti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Lepa Lukić, pesme za sva vremena, CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema, jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Od 19. novembra do 7. decembra. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Kuda?
Najveća brana na Dunavu, u Đerdapskoj klisuri, gde je Dunav i najširi, i najdublji, i najuži na svom čitavom toku. Gospodin vir, veliki i mali kazan i gvozdena vrata. Ukrotiteljka dunavskih virova, hidroelektrana Đerdap. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
A Elizabeta Arsenović, malo prepomenuta, sa vama i u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda ove subote 24. novembra. U ime cele ekipe još jednom dobro jutro. Temperatura u našoj zemlji između minus 3 stepena, koliko je na Crnom vrhu, i plus 5 stepeni, koliko je trenutno u Sremskoj Mitrovici, u Beogradu, u Velikom Gradištu, Nišu i u Dimitrovgradu, u Kragujevcu i u Novom Sadu, trenutno 4 stepena. A o vremenu do kraja dana još jednom ćemo čuti od dežurnog meteorologa ovoga jutra u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Nevene Živanović.
U Srbiji ujutru oblačno, osim u Banatu i Pomoravlju, gde je zbog pojačanog jugoistočnog vetra pretežno vedro. Međutim, tokom dana u svim predelima biće umereno do potpuno oblačno, a posle podne u Vojvodini, a uveče i u toku noći ponegde na jugozapadu Srbije slaba kiša. Vetar slab i umeren, u košarskom području povremeno jak, jugoistočni. Najviše temperature biće u intervalu od 5 do 12 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, ujutru sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren, povremeno jak, jugoistočni vetar, koji će krajem dana biti u postepenom slabljenju. Najviše temperatura oko 11 stepeni.
Dosta hladna košava i u ovom trenutku duva u Beogradu, to možemo da vam potvrdimo, mada ne hladi toliko vazduh, subjektivni osjećaj i temperature u glavnom gradu u ovom trenutku je 4 stepena. A mi ćemo u narednih desetak minuta, kao i uvek, idući prema kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, malo kliktati, malo listati, dakle, internet stranice medija i štampana izdanja ponekih od novina. Ovoga jutra počinjemo Blicom, naravno da je apsolutno udarna vest u svim medijima, situacija na Kosmetu, pa Blic na naslovnoj strani, piše između ostalog rafovi prazni posle odluke Prištine o carinama, protest Srba, imamo pravo na hleb. Zbog dizanja carine na 100% i hapšenja na severu Kosova, Srbi održali proteste u Rudarima, na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i na putu u selu Zupče. Uhapšena dva srpska policajca i još dva građanina Kosovske Mitrovice, prištinski specijalci u istrazi za ubistvo Olivera Ivanovića tragali i za Milanom Radojičićem sa srpske liste, kojeg nisu pronašli u kući. Dakle, Blic piše, Rosu i Fit specijalci hapsili sa dugim cevima. Kao što rekoh, to je dakle neprikosnoveno tema broj 1 u svim medijima, a evo još ponekih od tema u današnjem Blicu. Dakle, pare koje je dobila Srpska pravoslavna crkva za doprinose bit će kontrolisane, piše Blic. Vlada, pratit ćemo kako SPC troši 1.000.000 evra. Nije neuobičajeno da se novac prebacuje organizacijama koje nisu državne ili privredne, a vlada je tražila od Srpske pravoslavne crkve da podnese izveštaj o trošenju svakog dinara kao meru kontrole i obezbeđenja da novac zaista bude utrošen za namenu za koju je dodeljen. U toku ove godine, piše Blic, SPC je dobila skoro 280 miliona dinara na ime dotacije za obavezno socijalno osiguranje. Kako je to višegodišnja praksa, isti iznos izdvojen je i godinu dana ranije. Međutim, prema nezvaničnim informacijama, ovih 1.000.000 evra biće utrošeno na dugove nastale 90. godina u vreme kada je SPC bila u teškoj finansijskoj situaciji i kada je patrijarh Pavle zatražio da se prekinu radovi na hramu Svetog Save na Vračaru, piše Blic. Blic također piše, birokratija u poreskoj upravi i RFZO ugrozili prava zdravstvenih radnika. Zaposleni u domu zdravlja u Ćupriji leče građane te opštine, a sami biće 5 godina 1. januara zbog birokratskih zavrzlama poreske uprave i Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja nemaju overene zdravstvene knjižice, iako 145 njih redovno svakog meseca uplaćuje novac za zdravstveno osiguranje. Činjenica je da mi kao zdravstveni radnici nemamo overene zdravstvene knjižice, bruka je zdravstvenog sistema Srbije, ocenjuje dr. Sijerić iz Ćuprijskog doma zdravlja. Zaposleni se u ovom problemu su o ovom problemu upoznali predstavnike najviših organa vlasti države i opštine Ćuprija, ali oni ništa nisu uradili, a često nas nisu udostojili ni odgovora, kaže dr. Sijerić za Blic. Gastarbajteri treba da budu oprezni gde ostavljaju kola. Kazna za parkiranje od 170 i kusur evra, kako piše Blic. Srpske gastarbajtere koji u Beogradu vozeći automobila stranih tablica zadesi da dobiju kaznu za nepropisno parkiranje i ne plate je odmah, mogla bi da na njihovim novim adresama da dočeka čestitka pod znacima navoda od nekoliko stotina evra. Parking servis dobije iznos kazne sa kamatom i troškovima, a dužnik snosi i troškove firme angažovane u inostranstvu, piše između ostalog današnji Blic. Politika na naslovnoj strani, KFOR je prokockao poverenje Beograda. Nikada nismo bili u težoj situaciji, uprko sa svojim stalnim pozivima na mir i stabilnost, poručio je predsjednik Srbije. Takođe, u današnjoj politici najmoćnije vojske Sjedinjene države, Rusija, Kina, od zemalja u regionu, Hrvatska je ove godine na 72. mestu i pala je za 4 mesta u odnosu na prošlu godinu, a Srbija je na 78. i popela se sa 83. mesta, piše današnja politika. Također u politici danas, inspiracija za spomenik patrijarhu Pavlu, fotografija iz tramvaja. Na pitanje da li se njemu sviđa spomenik patrijarhu Pavlu, otkriven 15. novembra ispred crkve Svetog Marka u Beogradu, koji je izazvao oprečne komentare u javnosti, vikarni episkop Remezijanski Stefan kaže da kao teolog ne želi da ulazi u umetničke ocene spomenika, ali da mu je kao članu odbora za podizanje spomenika sve što su umetnici objašnjavali, zašto su šta uradili, bilo logično i da je to podržao. Spomenik je rađen na osnovu fotografije patrijarha koja je imala najveći broj pregleda na internetu, a to je fotografija na kojoj blaženo počivši patrijarh sedi u tramvaju. Izabran je lep prostor za postavljanje obeležja ispred Markove crkve, druge po veličini u Beogradu, a tu je i lep park i tramvajska stanica na kojoj je često i sam patrijarh silazio idući u ovaj hram, ističe vladika Stefan za Politiku. Takođe, još neke od tema u današnjoj politici, na svakih 10 dana jedna žena strada u porodičnom nasilju. Kada živite u malom mestu u kojem se svi poznaju i povezani su prijateljskim i rodbinskim vezama, mala je verovatnoća da će policija doći da privede domaćina, ističe Vesna Stanović iz savjetovališta protiv nasilja u porodici, piše današnja Politika. U Politici i o porezu na imovinu koji će plaćati u buduće i kupci i graditelji stanova. Poreske prijave u buduće preko notara predviđeno izmenama zakona o porezu na imovinu. Nelegalni graditelji biće oporezovani, ali koncesionari neće plaćati taj namet. I dogodine bez zapošljavanja u javnom sektoru, profesor Ljubodrag Savić za Politiku iznosi mišljenje da on smatra da iz te zabrane treba izuzeti lekare, medicinske sestre i inspektore. Nedostaju nam lekari i tehničko osoblje. Zabrana zapošljavanja za njih ne treba da važi i treba im dodatno povećati plate. Slično je i s inspektorima. Prosto nisu svi jednako važni i nisu svi delovi javnog sektora u istom položaju, kaže profesor Ljubodrag Savić za današnju Politiku. Večernje novosti na naslovnoj strani, kriza na Kosovu, London režirao descent na sever, tako novosti pišu. Rosu upao u Mitrovicu od četvoricu Srba, Vučići dobili su podršku nekih sila. Takođe, o čemu još možete čitati u današnjim večernjim novostima, Srbija, Vojvodina i grad Novi Sad svečano obeležavaju 100-godišnjicu, dva značajna datuma upisana zlatnim slovima u istoriju, kraj Velikog rata i prisjedinjenje za ponos. Sutra svečana akademija, otvaranje muzeja, koncert i otkrivanje spomenika kralju Petru I. Karađorđeviću, oslobodiocu. O tome, dakle, pišu večernje novosti, a na internet stranici rts.rs, dakle, internet stranici naše kuće, možete da pročitate da je sinoć u Slovačkom vojvođanskom pozorištu u Bačkom Petrovcu održana svečana akademija povodom proslave prisjedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbije. Izuzetna mi je čast što sam u prilici da vam se večeras obratim u okviru obeležavanja jednog zaista izuzetno značajnog jubileja, rekla je pokrajinska sekretarka za kulturu Dragana Milošević i podsjetila da je odluka o prisjedinjenju, koja je značila kraj jedne i početak druge istorijske epohe, na Velikoj narodnoj skupštini održanoj upravo 25. novembra 1918. u Novom Sadu, donijeli su zajedno, kako je to rekla pokrajinska sekretarka za kulturu, naši zajednički preci, dakle Slovaci i Srbi, a i jedni i drugi ističu da je prisjedinjenje Vojvodine zajednički ponos dva naroda. O ovome više na internet stranici rts.rs. Naravno, tu su na našoj internet stranici i sve ostale najnovije i najvažnije vesti. A nove vesti prvog programa Radio Beograda u okviru jutarnjeg programa za tačno minut i pol.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija neće pristati na nova pravila i ucene Prištine, a da će biti spremna za razgovor tek kada povuku varvarske i protivzakonite takse od 100% na srpsku robu. Moramo se pripremiti na dugotrajnu pomoć i podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji, rekao je Vučić posle sastanka sa premijerkom i ministrima u predsedništvu Srbije. Uvođenje taksa je anticivilizacijski i antievropski čin, kršenje osnovnih prava i sloboda na kojima počivaju Evropa i svet, slobode kretanja i protoka robe, kapitala i usluga.
Oni to pravdaju tobožnjom agresijom Srbije na Kosovu i za to su očigledno dobili podršku pojedinih velikih i značajnih sila. To smo, želim i zvanično da vas obavestim, i mi ustanovili iz pojedinih KZT-ova koje smo dobili iz razgovora koje su naši ambasadori u tim zemljama imali sa zvaničnicima pojedinih zemalja. Naime, oni Srbiju okrivljuju, da ne mislite da smo mi zaista nešto krivi, ali oni smatraju da je Srbija kriva zbog toga što je pobedila u glasanju za Interpol. Naš narod neće biti gladan. Naš narod neće biti ni žedan. Ma koliko da bude potrebno novca da potrošimo, naći ćemo rešenje za opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
Premijerka Ana Brnabić najavila je da će Srbija u ponedeljak podneti prijavu protiv Prištine zbog nepoštovanja CEFTE.
Nastavit ćemo da apelujemo na razum i na stabilnost, na međunarodno pravo i na međunarodnu pravdu. Ono što ćemo dalje raditi je da ćemo i dalje insistirati i pozivati Evropsku uniju da konkretno reaguje na kršenje SSP-a od strane Prištine i samim tim na kršenje CEFTE.
Situacija u Mitrovici trenutno je mirna, ali napeta. U jučerašnjoj brutalnoj akciji jedinica ROSU u Severnoj Mitrovici uhapšena su četvorica Srba. Prištinske vlasti tvrde da je hapšenje u vezi sa slučajem ubistva Olivera Ivanovića. Posle saslušanja njima je određen pritvor od 48 sati. U više srpskih mesta na Kosovu i Metohiji održani su jednočasovni protesti zbog povećanja taksa, ali i zbog hapšenja Srba. Sa protesta je poslata poruka da Srbi žele da žive mirno i dostojanstveno. Povodom upada jedinica ROSU i hapšenja četvorice Srba u severnom delu Kosovske Mitrovice, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ili nisu u stanju da obuzdaju svoje štićenike ili odobravaju njihovo agresivno ponašanje. Uoči sutrašnjeg samita Evropske unije, na kom treba da se odobri sporazum o izlasku Velike Britanije iz Unije, najveća prepreka biće Gibraltar. Španski premijer Pedro Sanchez najavljuje da će samit verovatno biti otkazan ako se ne postigne dogovor o tom spornom poluostrvu na jugu Španije, koje je pod upravom britanske krune. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u narednih nekoliko dana penzionerima biti isplaćena jednokratna uplata od 3000 dinara. Za siromašne penzionere to nije beznačajna pomoć i podrška, rekao je Vučić. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su 30-godišnjeg MŽ i 31-godišnjeg DG, koji se sumnjiče da su napali Borka Stefanovića, predsednika Levice Srbija, i još nekoliko mladića. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova. Sport. Večeras se igraju utakmice 10. kola ABA lige. Od 19 sati u hali Aleksandar Nikolić u prvom ovosezonskom košarkaškom derbiju sastaju se Partizan i Crvena zvezda. U istom terminu FMP gostuje Olimpiju u Ljubljani, a od 21 čas Mega Bemax dočekuje Cibonu. Vreme danas oblačno i suvo, uveče mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna do 11 stepeni. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Liber Tango u izvođenju Jojo Ma nastavljamo jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda i naravno da ćemo u 7 i 6 poželjeti ono posebno dobro jutro deci, male deci, malo većoj deci i svima koji se i dalje osjećaju kao deca.
Modovanje. Ono, nemam šta da obuče.
Kapuljača. Kapuljača je oblik zaštite od hladnoće koji pokriva veći deo glave i vrata, ponekad i celo lice.
Nekada je imala poklopce.
Poklopce. Ne, one poklopce na teglama, već one druge koji poklapaju uši i teme i ostavljaju lice uglavnom ili delimično otvorenim.
Koriste se, pod jedan.
Za zaštitu od hladnog vremena ili kiše.
Pod dva.
Kao oblik tradicionalne haljine ili uniforme. I najslađe.
Pod tri, kao modni dodatak.
Ja nemam ništa da obučem.
Preteče kapuljače nosili su vitezovi.
To je bilo jako lepo. I to one teške, gvozdene, oklopne, da ih štite od protivničkog oružja.
Prve kapuljače kakve mi danas poznajemo pojavile su se u Francuskoj 20. godina 16. veka.
Potom su migrirale iz Francuske u Englesku, gde su do 1540. godine postale široko rasprostranjene među aristokratskim engleskim ženama.
Sastojale su se od ojačane osnove u obliku zakrivljene kapice i tkanine na zadnjoj strani s leđa, koja je podsjećala na veo.
Bile su uglavnom crne, mada ponekad i bele i crvene.
Moguće da je Francuz Charles Perrault, tvorac crvenkape, baš otuda i dobio inspiraciju za crvenkapinu crvenu kapuljaču.
Tradicionalne ženske kapuljače tog perioda bile su raznolike.
Neke su bile meke.
Druge ojačane.
Neke kratke.
Druge dugačke.
Napravljene od materijala koji je padao preko ramena.
Nosile su se pomodno ili da bi se sačuvala pažljivo nameštena frizura. Kako možete se sačuva frizura ako staviš preko nju nje?
Pa još je gore ako pljusne, bude pljusak ili vetar preko te nameštene frizure. Tako da bolje kapuljača.
Ovo se malo ulepi, da.
A šta ja da obučem?
Beše jednom jedna mala kapuljača, pa je porasla u veliki šešir.
Čak su i šeširi nastali od kapuljača.
A onda su se kapuljače nosile i ispod šešira da bude toplije.
E to je.
Jeste.
Danas kapuljače su prevazišle svoju klasičnu primjenu.
Osim na jaknama i kaputima, one su i praktični i estetski dodatak duksericama,
pa čak i haljinama.
Tako je. Mogu da se skinu ili uvuku u mali džep na kragu.
I to je slatko.
Jeste.
I vučeš, samo odjednom izvučeš kapuljače.
Čiribu, čiriba.
Kapuljača je hud na engleskom. Mogu ja?
Ajde.
Nosio ju je i Robin Hood.
Nosi ih svi, od Eskima do engleske kraljice.
Pa što ne bismo i mi?
Pa da, što da ne. Tekst Slađana Bušić.
Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
Modovanje.
Thank you.
korak ili dva. Poneo sam neke stvari koje uvek sobom nosim ja. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi mesec noćas bio žut. To bi moglo da ulepša put, da mi skazi put. Dok ja svi ne može lako da se desi da će biti dan. Jer ja idem samo pravo, nemam neki specijalan plan. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi znao da si tamo ti. Al to mora da se dogodi, film ne dogodi. Jutro svi će gasi sijalice. Jutro ima lice.
Ja ga upravo pevao o savršenom danu, pa što da vam mi ne poželimo upravo jedan takav. Ništa nije nemoguće. Pa još nešto da pomenemo, danas je subota 24. novembar, nekima i slava. Danas je Sveti Mrate, Sveti Stefan Dečanski, pa želimo i jednu savršenu slavu u savršenom okruženju prijatelja i porodice i čestitamo naravno. I želimo vam još jednom dobro jutro, vaš jutarnji program, prvog programa Radio Beograda. Evo novih temperatura, prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nema prevelikih promjena i dalje je 5 stepeni, najviša temperatura, a toliko je trenutno u Sremskoj Mitrovici, u Beogradu, u Kragujevcu, u Velikom Gradištu, u Nišu i u Dimitrovgradu. U Novom Sadu je 4 stepena, najniža temperatura i dalje je na Crnom Vrhu, na kom je magla, minus 3 stepena na Crnom Vrhu i 17 centimetara snega. 0 stepeni je u Sjenici, ali sada je temperatura na nuli i na Kopaoniku. U većem delu zemlje pretežno do potpuno oblačno, ponegde ima i nešto više vedrine, a na mnogo mesta, još jednom skrećemo pažnju, ima sumaglice i magle. Na to dobro obratite pozor ukoliko ste za volanom automobila ili kamiona ili autobusa. U svakom slučaju to bi trebalo da itekako utiče na oprez, u dodatni oprez u vašoj vožnji. A mi naš jutarnji program nastavljamo prvom temom u ovom drugom satu. Govorimo o elektronskim receptima. Za godinu dana od uvođenja e-recepata, kako se oni skraćeno zovu, za 20 do 60% je smanjen broj pacijenata koji dolaze kod lekara samo po recept. To je izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Tako hronični bolesnici više ne moraju svakog mjeseca da odlaze kod lekara, već samo dva puta godišnje, jer im e-recept omogućava da tokom 6 mjeseci podižu propisanu terapiju u bilo kojoj apoteci. Ministar zdravlja kaže kako je namjera ministarstva da do kraja godine izbaci sve papirne recepte, osim u situacijama kada lekar ide u kućnu posetu. O ovoj temi više od Marine Bajić.
Da li je e-recept sistem po kojem hronični bolesnici umjesto svakog mjeseca dva put godišnje idu kod lekara opravda očekivanja? Apsolutno, kaže 71-godišnja Beograđanka, profesor u penziji, koja pati od visokog pritiska.
Do pre par mjeseci sam imala probleme sa kukom, teško sam se kretala, nisam mogla da vozim. I uvođenjem ovih recepata mi je mnogo olakšano što ne moram da dolazim. I mnogo mi znači što ne moram da budem vezana za Beograd, nego mogu, gdje se recimo leto provodim, da uzmem lekove jer sam u tom sistemu.
Ko sve čini taj sistem, zna direktor Vladine kancelarije za elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
Preko 160 tačaka primarne zdravstvene zaštite, više od 10.000 lekara radi u tom informacionom sistemu, preko 3.500 apoteka i skoro 7.000 zaposlenih u apotekama.
U sistemu su apoteke iz svih krajeva Srbije, a šta elektronski recept konkretno znači za lekare i pacijente, otkriva direktor Doma zdravlja Palilula u Beogradu Aleksandar Stojanović.
Idu znači u ustanovu, apoteka bilo koja, privatna državna apoteka, i participacija se više ne plaća svaki put, nego samo prvi kad dođe pacijent i podijeli recept. I treća stvar je što smo smanjili papirologiju, znači mnogo manje papira dolazi u obzir. Lekari, opšte praktični lekari imaju manje posla, što znači da se mogu da se posvete svojim drugim pacijentima, akutnim hroničnim bolesnicima.
Prednost za lekare jeste i ta što sada znaju da li pacijent zaista koristi propisanu terapiju, dodaje ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Lekar je u mogućnosti da proveri da li on u prethodnih 6 mjeseci uzimao tu terapiju, da li je to podigao u apoteci, i to jednostavno znači da li je koristio ili ne. Jer više ne možete dodati kod lekara, kažeš ne znam šta mi je, pili smo sve vrijeme terapiju, nije mi bolje li je.
Pošto se e-recept dobro pokazao, nastavljamo sa digitalizacijom, dodaje Lončar. U sistem ćemo, pored hroničnih bolesnika, uvrstiti i HIV pacijente, a do kraja godine potpuno ćemo izbaciti papir, takozvani LR obrazac, tvrdi ministar.
Želimo da imamo pregled u svakom momentu šta mi imamo na stanju u domovima zdravlja, u bolnicama, u kliničkim centrima, od lekova, od materijala, od svega. Da znamo koliko šta košta i da svima bude krajnje jasno gdje se potroši svaki dinar u zdravstvu.
Za sada se zna da je za godinu dana koliko traje digitalizacija propisano 63 miliona elektronskih recepata. Broj pacijenata koji kod lekara dolaze samo zbog terapije smanjen je za trećinu u odnosu na 2017. godinu.
program i posle čuture i grupe Oblaci, a oblaci dominiraju i na nebu iznad naše zemlje. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 idemo, baš kao što je i njegova pesma govorila, na sledeću temu, a o poljoprivredi je reč. Uprava za poljoprivredno zemljište dostavit će Republičkom geodetskom zavodu podatke o državnom poljoprivrednom zemljištu. Cilj je da se koriguju dosadašnji podaci kako bi se iskazalo stvarno stanje na terenu i koje još parcele mogu da se nađu na licitacijama državnog poljoprivrednog zemljišta. O ovoj temi više naš, odnosno dopisnik Radio Televizije Srbije iz Zrenjanina, Mile Novaković.
Ako je, na primjer, pašnjak pretvoren u oranicu, to će biti ubeleženo na portalu GeoSrbija. U narednoj licitaciji takva parcela će biti svrstana u oranice, što konkretno znači i višu početnu cenu. Sve slične promjene zainteresovani mogu da prate sa svog računara. Dovoljno je da znaju broj parcele, navodi Emil Mišković iz Odeljenja za poljoprivredu u Novom Bečiju. Status svake parcele je obeležen različitom bojom.
Na primjer, državna zemlja koja je u javnom vlasništvu, znači u državnom vlasništvu, ona je obeležena zelenom bojom, koje su parcele izuzete, te su obeležene brown, a parcele koje su ivičene crvenim, crvenom su ivičene, one su u susvojini. Znači imaju neki problem oko svojine ili se dele površinu sa državom, tako da imaju neki problem.
Kada poljoprivrednik dalje nastavi da traže, on može i preko katastra da vidi i površinu te parcele i ostale podatke.
Tačno. Znači na katastru, elektronski e-katastru, tačno mogu da vide površinu te parcele, kada upišu naravno broj parcele, mogu da je površinu, vlasništvo, koliki je udeo države, da li ga ima uopšte, čije udeo, da li na njoj ima neka hipoteka ili nema. Znači, bukvalno mogu sve da vide.
Poljoprivrednici pre licitacije mogu da saznaju da li je u pravu prečeg zakupa ili kada je dobijena saglasnost za licitaciju. Kada se licitacija završi, poljoprivrednik može sam da proveri stanje, kaže Milan Stojišin, pomoćnik predsednika opštine Novi Bečej.
Ono što oni nekada žele, to je da se parcela razmeri. Mi kao opština to ne radimo, to radi geometar. Mi kao opština možemo samo da ih uvedemo u posjed, dakle dovedemo ih do parcele i kažemo im bukvalno ovo je vaša parcela.
Uprava za poljoprivredno zemljište izmene podataka dostavit će Republičkom geodetskom zavodu kako bi se u službama za katastar nepokretnosti proverili upisi. Očekuje se da budu ažurirani podaci za oko 150.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta.
Thank you.
29 je minuta do 8 časova. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program, vas podsjeća još jednom da su temperature trenutno između minus 3 koliko je na Crnom vrhu i plus 5 stepeni koliko je trenutno i u Beogradu, Kragujevcu i Nišu. U Novom Sadu je 4 stepena. A još jednom ćemo čuti i dežurnog meteorologa ovoga jutra, to je Nevena Živanović. Ona će nam reći kako nas vreme očekuje do kraja ove subote 24. novembra.
U Srbiji ujutru oblačno, osim u Banatu i Pomoravlju, gde je zbog pojačanog jugoistočnog vetra pretežno vedro. Međutim, tokom dana u svim predelima biće umereno do potpuno oblačno, a posle podne u Vojvodini, a uveče u toku noći ponegde na jugozapadu Srbije slaba kiša. Vetar slab i umeren u košarskom području, povremeno jak jugoistočni. Najviše temperature biće u intervalu od 5 do 12 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, ujutru sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren, povremeno jak jugoistočni vetar, koji će krajem dana biti u postepenom slabljenju. Najviše temperatura oko 11 stepeni.
A prema prognozi za narednih 7 dana, do srede će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, sutra i u ponedeljak i dalje relativno toplo. Od utorka se očekuje hladnije vreme u planinama sa susnežicom i snegom, koji se u sredu očekuje moguće ponegde i u nižim predelima. U ostalim danima do kraja perioda, dakle do narednog petka, bit će pretežno vedro i hladno sa slabim i umerenim jutarnjim mrazem. A kakvo je stanje na putevima, da utvrdimo mi to još jednom i da još jednom čujemo Tanju Jovanović u Automoto Save Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Više dnevne temperature bez padavina doneće dobre uslove za vožnje u toku današnjeg dana, dok savjetujemo veći oprez usled jutarnje magle koja je najzastupljenija duž rečnih tokova i po kotlinama. Česte promjene vremena donose i čestu pojavu odrona zemlje i kamena, a najčešće su na Ibarskoj magistrali između Kraljeva i Raške. Dolinom Drine ima ih i na Đerdapskoj magistrali, a treba biti oprezan u vožnji i između Kokinog Broda i Nove Varoši, kroz Sićevačku, Drensku i Grdeličku klisuru. Prvi dan vikenda može doneti i povremene gužve na pojedinim saobraćajnicama sa mogućim kraćim zastojima, pa iz tog razloga apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu pažljivi i poštuju saobraćajne propise. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u vremenskom periodu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova dolazi do obustave saobraćaja na deonici Brus-Razbojna, a alternativni put vodi preko deonice Kruševac-Vitkovo. Na delu autoputa od graničnog prelaza Batrovci do petlje Kuzmin izvode se radovi u smeru ka Beogradu, a saobraćaj se usmerava na preticenu traku. Podsećamo na već aktuelne radove na deonici autoputa Brestovac-Leskovac-Centar na mostu preko reke Jablanice, kada se saobraćaj preko službenih prolaza usmerava na levu konstrukciju mosta. Neizmenično propuštanje vozila očekuje vozače na mostu preko Tise između Sente i Čoke, na putu Zrenjanin-Nečka od petlje Niš-Jug do Malošišta, kao i na više deonica magistralnog puta između Čačka i Užica. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja. A vikendom se uobičajeno više putuje, pa je samim tim i veći broj vozila na autoputevima, ali i na putevima koji vode prema vikend naseljima i turističkim mestima. Vozite bez žurbe, propuštajte pešake, koristite sigurnosne pojaseve i ne telefonirajte za volanom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
A inače, juče i u našoj zemlji, da tako kažemo, obeležen ili je bio takozvani crni petak, neki ga nazivaju i svetskim danom rasprodaje, pa mediji i novine beleže danas velike gužve juče u tržnim centrima zbog najavljenih popusta, posebno u Beogradu. Mnogi kupci došli su ciljano u Beograd iz drugih gradova da bi pazarili na crni petak. I također, osim gužvi u radnjama i velikih popusta, beleže se i razočaranja kupaca po jedinim cenama, jer nisu baš toliki popusti koliko se moglo očekivati ili koliko su neki očekivali na ovaj svetski dan rasprodaje, ali tu je informacija, možda to također nekome koristi, da će mnogi trgovci produžiti ovaj crni petak na crni vikend, odnosno da će ovaj veliki popusti trajati i tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Pa sad možda se vama baš posreći da na nekoj od tih rasprodaja nađete baš nešto što je vama bilo neophodno. A danas inače, i mislim da je to vrlo namjerno, Međunarodni dan uzdržavanja od kupovine, a o ovom fenomenu na jedan poseban način govorit ćemo mi u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda u posljednjem satu današnjeg izdanja jutarnjeg programa. 7:37.
Slobodan, bez Eko.
Od dobitnika Oscara Steve'a McQueen'a stiže jedan od najuzbudljivijih trilera ove godine.
This is about my life.
Na čelu sjajne glumačke ekipe su Viola Davis, Liam Neeson, Colin Farrell i Robert Duvall.
I need help.
I don't see what I can do.
Definitivno ispunjava sva očekivanja. Film Udovice. U bioskopima od 22. novembra. Distribucija Megacom Film.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bjanka Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johannesa Brahmsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavo. Hodio kolevku da se siti na spavo. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
24. festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala. Filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Eko.
Sportski spomenar.
Medalja, to je samo delić sekunde sreće. I čim siđete sa onog postolja, sledeći dan putovanja, treninzi, neka druga takmičenja i sve iz početka.
Gošća, atletičarka Biljana Petrović. Nedelja, 25. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
A u 16 minuta do 8 časova poći ćemo u susret panelu o roditeljstvu koje danas od 10 do 15 časova organizuje Viber savjetovalište Bebiron. Na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je Valentina Katić, koordinatorka i idejni tvorac savjetovališta. Valentine, dobro jutro.
Dobro jutro, želim, kako ste?
Hvala na pitanju, nije loše. Kako ste vi, Valentine?
Pa mi smo radno, pravo da vam kažem, evo, pripremamo se za panel, uzbuđen, kako da kažem, proslavili smo prvi rođendan Viber savjetovališta Bebiron.
I ovaj panel vi organizujete u saradnji sa gradskom opštinom Vračar ovde u Beogradu i upravo u njihovim prostorijama, tačnije u njihovoj svečanoj sali, danas kao što rekao smo od 10 do 15 časova, i to da naglasim, ovaj potpuno besplatni panel o roditeljstvu za sve zainteresovane, ali tako, koliko imate prijavljenih do sada s obzirom da je bilo prijavljivanje?
Pa, bilo je prijavljivanja, istina da vam kažem, u svakom momentu taj broj raste, zato što mi promovižemo je to školice za trudnice i tate. Ono što je najvažnije, to je da ćemo imati, znači naravno pedijatra, naravno ginekologa, logopeda, tako da su dobrodošli roditelji, kako ja kažem, koji su mladi po stažu, koji imaju malu decu, koji još uvek imaju nedoumice vezano za izgovor kod deteta, za neke stvari koje su prosto da li dete dobro izgovara neke reči, da li je na vreme propisano, da li sa dve godine, koji fond reči mora da ima i tako dalje. Ono što je recimo novina i ono što će svakako zabaviti i roditelji, ali i mališane, opet kažem, to je predstava u 14 časova koja je takođe potpuno besplatna u svečanoj sali opštine Vračar. Roditelje učimo, o deci brinemo, predstava je podržana od nacionalne strategije za rast i razvoj deteta i nacionalna strategija o dojenju. Kroz jedan edukativno humoristički način mi ćemo prikazati roditeljstvo kako ono zaista jeste sa svim njegovim problemima, ali i lepotama. Gdje će se naravno bebi rodić maskota pojaviti i savjetovati roditelje kako da odreaguju u određenim situacijama. Znači od momenta kada mama sazna da je trudna, do momenta kada se sprema za porođaj, šta je potrebno za porođaj, kako se reaguje kada se pojavi temperatura kod bebe, osip kod bebe. Tako da sve ono sa čim se mi susrećemo, kako da kažem, roditelji mladi po stažu, to je važno da kažem,
Kažemo samo, Valentina, mislim da nije loše da je ovaj panel zapravo, evo, čuli smo da će biti i jedna edukativna predstava, ali dominantno kombinacija predavanja, a tu je i jedna radionica, radionica o dojenju, je li tako?
Radionica o dojenju, to je ono što je jako važno da, kako da vam kažem, dojenje je jako važno i za mamu i za bebu. I prosto naš plan i strategija, evo mi radimo godinu dana, možete nas naći na Viberu, na javnim nalazima, zapratite Viber savjetovalište pred Biron. Sve ono što vi vidite je javno, ali jedan oblak gore, to vam je kao porukica, tu kada kliknete, ulazite u potpuno, potpuno tajnu prepisku sa pedijatrom ili patronažnom sestrom. To je jako važno, znači da se zapisujete samo isključivo vi patronažna sestra. Ono što je prednost društvenih mreža je što možete da pošaljete sliku na Viber, tako da vam odmah sestra ili pedijatar kaže da li je situacija alarmantna ili ne. Znači na javnom nalogu nađete, ukucate savjetovalište Bebira, pratite ga i onog momenta kada poželite da pitate nešto patronažnom sestrom, pedijatru ili ginekologa, svakako, znači, stisnete gore, znači, taj mali oblak ili porukicu, kako god, postavite pitanje, automatski dobijete odgovor, dobrodošli, savjetovalište Bebiron, uskoro ćete dobiti odgovor, 24 sata su vam sestre na raspolaganju i ono što je važno, to je da napomenem da je i to potpuno, na dobro, Viber je svakako besplatno.
Naravno, Viber je besplatna aplikacija, potpuno. Valentina, možda još samo toliko da kažem ovo za kraj ovog našeg razgovora i uz još jedan naravno poziv za sve zainteresovane da se pridruže danas ovom panelu o roditeljstvu u svečanoj sali gradske opštine Vračar ovdje u Beogradu. A prosto moguće da je to i na nivou jednog malog fenomena. Sve veći je broj tih takozvanih škola roditeljstva ili evo vi imate panel o roditeljstvu. Šta se tu suštinski promijenilo? Odakle sad tolika potreba da se roditeljstvo uči? Ajde sad tako da kažem.
Pa znate kako, ja sam sama roditelj, tako da je prosto, mislim da je krajnje vreme da budu priznate neke kako da kažem, školice. Mislim da je u strani Ministarstva zdravlja, Ministarstva za demografiju, Sekretarijata za zdravlje grada Beograda i tako dalje. Zašto je potreba uopšte da se uči roditeljstvo? Naše mame to prosto nisu imale, nasleđivale su to od naših baka i prosto se to išlo po, kako da kažem, ono s kolana na kolano. Ono što je sada malo drugačije, to je da smo svi, kako da kažem, većinu vremena provodimo na poslu. Tu su nam dostupne, naravno, sve ove igrice, telefoni i tako dalje, koje sprečavaju, nekada se dete igralo na polju. Mislim, mi smo imali drugačije potpuno detinjstvo.
Hoćete reći, Valentina, da je vreme nametnulo i potrebu da se roditeljstvo uči, dakle nešto što je ranije smatrano prirodnom stvari, gdje nema sad tu puno, eventualno od starijeg nekog nešto čuješ, neki savjet i tako dalje, novo vreme je nametnulo neke nove potrebe, pa između ostalog i potrebu za školama roditeljstva.
Pa jeste, zato što, da vam kažem, evo sve, mislim, moderne tehnologije koja nam pomažu, tako da kažem, ali sve veći, vi vidite, sve veći broj roditelja koji, gdje beba gleda satane filmove na engleskom, i onda imate kasni govor deteta, i onda imate nepravilne izgovore, onda imate to da dete prosto neće da jede određene namirnice koje su jako važne za njegov rast i razvoj. Onda ima istinih zabluda, internet je tu dostupan. Žene svašta čitaju, pogotovo trudnice.
Da, internet pomaže, ali vrlo često i odmaže, zar ne?
Pa zato mi kažem, da. Mislim, kod nas u školicu kada dođu, trudnice ne dođu isprepadane prvo od toga što ih čeka na porođaju, pa do toga...
Kako šta su pročitale, o čemu se...
da, kako će beba kao... Pa ja da će nju odmah voleti, polako, ljubav se razvija, kao veza, kao brak, sve to ide polako. I ono što je najvažnije, meni je mnogo drago što u našu školicu dolaze trudnice zajedno sa tatama, tako da tate, apsolutno smatram da treba da učestvuju potpuno ravnopravno u trudnoći u smislu podrške mami mislim da treba da saslušam kompletan deo vezano i za taj dolazak kući i za taj prvi susret sa bebom. Znači, vi se odmah ne zaljubite u bebu, to se ta ljubav se prosto razvija.
Sve u svemu, Valentina, iz ovog našeg razgovora mislim da slušalcima potpuno jasno da je vrlo korisno i dobro posjetiti neku od škola roditeljstva ili evo danas od 10 do 15 panel o roditeljstvu koje organizuje Viber savjetovalište Bebiron. Vama mnogo hvala za ovo uključenje i želimo vam uspešan panel, uspešan rad danas i naravno ostajemo u kontaktu.
Vidimo se u svečanoj sali opštine Vračar od 10 do 15 časova.
Valentina Katić, koordinatorka i idejni tvorac savjetovališta Bebiron, bila je sagovornica jutarnjeg programa.
Bye.
Nešto manje od 4 minuta ostalo je do 8 časova. Na kraju drugog sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, izdanje za subotu 24. novembar. Ostalo je još potpuno dovoljno vremena da se osvrnemo i na najvažnije sportske informacije. Hroniku je pripremila Biljana Šujdović.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije igraće u grupi B sa selekcijama Nemačke, Danske i Austrije na evropskom prvenstvu u Italiji i San Marinu, koje se održava od 16. do 30. jula naredne godine. U grupi A se nalaze Italija, Španija, Poljska i Belgija, a u grupi C Engleska, Francuska, Rumunija i Hrvatska. Fudbaleri Čukaričkog pobedili su ekipu Rada sa 2-1 na Banovom brdu u premijernoj utakmici 19. kola domaćeg šampionata. Danas u okviru istog kola od 13 sati se sastaju Napredak Mačva i Spartak Bačka, od 16 sati Radnik Mladosti Vojvodina Zemun, za 18 sati je zakazan meč Voždovac Proleter, a za 19 Radnički Niš Crvena Zvezda. Večeras igraju utakmice 10. kola ABA lige. Od 19 sati u hali Aleksandar Nikolić u prvom ovosezonskom derbiju sastaju se Partizan i Crvena Zvezda. Od 19 sati FMP gostuje Olimpiju Ljubljani, a od 21 sat Mega dočekuje Cibonu. Na Beogradskom sajmu juče je otvoren 7. sajam sporta pod sloganom Put uspeha. Sajam je svečano otvorio ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Rukometašice Srbije od 14 sati se sastaju sa selekcijom Rusije u drugoj utakmici trofeja Karpata, pripremnom turniru za predstojeće prvenstvo Evrope u Francuskoj.
A o sajmu sporta opširnije u trećem satu jutarnjeg programa odmah posle novih vesti.
Se nova knjiga, tamo nešto piše, tamo neke stvari nisu iste, nisu iste, više loše stvari su u modi, vidi sve se sada nosi, ova pesma nosi sebe, mislim nosi, nosi sve. Svaki čovjek jedna glava, svaka glava jedna knjiga, svaka glava jedna priča, svaka priča nema kraja. Svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga, svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga. Kaže da,
tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija neće pristati na nova pravila i ucene Prištine, a da će biti spremna za razgovor tek kada povuku varvarske i protivzakonite takse od 100% na srpsku robu. Moramo se pripremiti na dugotrajnu pomoć i podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji, rekao je Vučić posle sastanka sa premijerkom i ministrima u predsjedništvu Srbije. Uvođenje taksa je anticivilizacijski i antievropski čin, kršenje osnovnih prava i sloboda na kojima počivaju Evropa i svet, slobode kretanja i protoka robe, kapitala i usluga. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će Srbija u ponedeljak podneti prijavu protiv Prištine zbog nepoštovanja CEFTA. Situacija u Mitrovici trenutno je mirna, ali napeta. U jučerašnjoj brutalnoj akciji jedinica ROSU u Severnoj Mitrovici uhapšena su četvorica Srba. Prištinske vlasti tvrde da je hapšenje u vezi sa slučajem ubistva Olivera Ivanovića. Posle saslušanja njima je određen pritvor od 48 sati. U više srpskih mesta na Kosovu i Metohiji održani su jednočasovni protesti zbog povećanja taksa, ali i zbog hapšenja Srba. Sa protesta je poslata poruka da Srbi žele da žive mirno i dostojanstveno. Povodom upada jedinica ROSU i hapšenja četvorice Srba u severnom delu Kosovske Mitrovice, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ili nisu u stanju da obuzdaju svoje štićenike ili odobravaju njihovo agresivno ponašanje. Uoči sutrašnjeg samita Evropske unije, na kojem bi trebalo da se odobri sporazum o Brexitu, britanska premijerka Theresa May ponovo je upozorila sunarodnike da se taj sporazum mora prihvatiti. Najveća prepreka biće Gibraltar. Španski premijer Pedro Sanchez najavljuje da će samit verovatno biti otkazan ukoliko se ne postigne dogovor o tom spornom poluostrvu na jugu Španije, koje je pod upravom britanske krune. Gradonačelnik Tihuane Juan Manuel Gastelum proglasio je stanje humanitarne krize zbog sve većeg broja migranata koji su stigli u taj meksički grad na granici sa Sjedinjenim Američkim Državama. On je od Ujedinjenih nacija zatražio pomoć kako bi grad mogao da se izbori sa oko 5000 migranata iz Centralne Amerike, prenosi Associated Press. Ovog vikenda obeležava se 100 godina od prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji. Tim povodom je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović rekao da je potrebno da u Vojvodini gradimo duh zajedništva između Srba i manjina, istovremeno ne zaboravljajući srpske korene koji leže upravo u zajedništu, a ne u podelama. On je za Večernje novosti izjavio da su separatističke tendencije u Vojvodini danas marginalizovane i skrajnute, ali da i dalje postoje i da ih ne treba zanemarivati. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su 30-godišnjeg MŽ i 31-godišnjeg DG, koji se sumnjiče da su napali Borka Stefanovića, predsednika Levice Srbije, i još nekoliko mladića. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova. Povodom napada na Stefanovića, predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija pravna država u kojoj će da se poštuju ljudska prava i slobode. Reditelj Želimir Žilnik, kome je sinoć uručena nagrada za životno delo, otvorio je u Kombank dvorani 24. festival autorskog filma. Do 30. novembra biće prikazano više od 100 ostvarenja. Žilnikov novi film Najlepša zemlja na svetu biće prikazan 26. novembra. Sport. Večera se igraju utakmice 10. kola ABA lige. Od 19 sati u hali Aleksandar Nikolić u prvom ovosezonskom košarkaškom derbiju sastaju se Partizan i Crvena zvezda. U istom terminu FMP gostuje Olimpiju u Ljubljani, a od 21 čas Mega Bemax dočekuje Cibonu. I vreme danas oblačno i suvo, uveče mestimično kiša, najviša temperatura do 11 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Na na na. Hey, na na na.
8:08. Dobro jutro još jednom od jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Navikli ste da na početku sata objavimo nove temperature za Novi Sad, tako, Republičkog hidrometeorološkog zavoda prema njihovim merenjima. Sačekat ćemo još koji minut očigledno, a svakako da ćemo nastaviti onako kako smo najavili da će biti pre vesti u 8, na kraju našeg drugog sata. Rekli smo da ćemo nešto više pažnje posvetiti sajmu sporta koji je u toku na Beogradskom sajmu, naime najveća sportska manifestacija u našoj zemlji. Sajam sporta prošle godine okupila je više od 65.000 posetilaca, a po interesovanju prvog dana, to je bilo juče, veruje se da će ove godine taj rekord biti oboren. Svi oni koji vole sport mogu da dođu danas i sutra u halu 1 Beogradskog sajma, gde im se pruža prilika da čuju neko stručno predavanje, da se oprobaju u željenom sportu, eventualno kupe sportsku literaturu, spravu, opremu ili rekvizit, upoznaju svog sportskog idola. Ulaz je besplatan, to napominjemo posebno, a još više detalja o programu sajma sporta danas i sutra čućemo od naše koleginice iz sportske redakcije prvog programa Radio Beograda, Snežane Pantović.
Drugi dan sajma sporta u hali 1 na Beogradskom sajmu počeće u 10 časova i trajeće sve do 19, a sutra je svečano zatvaranje u 17 časova i 30 minuta. Juče je sajam sporta otvorio ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, bio je tu i predsednik Sportskog saveza Srbije, olimpijski šampion rvač Davor Štefanek, a i specijalni gost, proslavljeni fudbalski internacionalac Dejan Stanković.
Fenomenalno, stvarno mi je velika čast što sam deo ovoga, jedne lepe priče. Sport je mnogo bitan za sve nas. Još jednom da se zahvalim mom velikom stvarno prijatelju Vanji Udovičiću što mi se setio, što mi dao tu čast da otvorim zajedno sa njime ovu manifestaciju i fenomenalno izgleda. Tri dana sporta, tri dana druženja, tri dana nečeg novog, tako da imao sam priliku i da upoznam i neke nove saveze i neke nove ljude, tako da svi zajedno činimo jednu veliku stvar.
Trenera i našeg čestog stručnog konsultanta na programima Radio Beograda Bogdana Obradovića zatekli smo na štandu Teniskog saveza Srbije.
Pa moram da kažem da svake godine sve veće i veći broj. Ako pogledamo samo opšte broj medalja, došli smo do skoro cifre preko 40, što znači da zaista iz godine u godinu srpski sport pravi sve bolje i bolje rezultate. Ono što je činjenica, to je da sigurno država ulaže mnogo više, ali naravno moramo budemo svesni i kako i na koji način taj novac dolazi do onog posljednjeg korisnika, to je do svakog sportiste individualno i do tima. U svakom slučaju, Srbija je ozbiljna zemlja na mapi sveta što se tiče sporta i naravno i sa ovim sajmom sigurno da Ministarstvo sporta i moj olimpijski komitet zajednički pokazujemo da imamo ogroman broj zainteresovanih za sve sportove i to je razlog ovakve posvećenosti ovog sajma.
Na sajmu sporta izlaže više od 90 nacionalnih sportskih saveza. Svi su jako lepo uredili svoje štandove, a s druge strane priredili su i mogućnost svima onima koji žele da se oprobaju u konkretnim sportovima da to i učine. Naravno, na sajmu sporta ima zaista mnogo izlagača, više od 150 teritorijalnih saveza, a tu su naravno i najeminentnije sportsko-medicinske i obrazovne institucije. Sajam sporta traje do sutra, ulaz je besplatan.
A evo sada i novih temperatura, nema velikih promjena, minus 3 i dalje na najhladnijem Crnom vrhu, a i dalje plus 5 stepeni najviša temperatura, ali sada je toliko u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, u Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, u Kraljevu, potom u Kruševcu, Ćupriji i u Nišu, baš kao i u Dimitrovgradu. Ono malo vedrine što je jutros ponegde bilo na nebu iznad naše zemlje, trenutno je nestalo, u celoj zemlji je delimično do potpuno oblačno vreme i još uvek na mnogo mesta nisu se podigli sumoglica i magla. 8:13. 8:18. U Beogradu je sinoć svečano otvoren 24. festival autorskog filma koji će trajati do 30. novembra, a na svečanosti otvaranja uručena je i velika nagrada reditelju Želimiru Žilniku, kome je pripala i čast da festival zvanično proglasi otvorenim. No sve zabeležio kolega Vladimir Đudović.
Ovogodišnji festival je posvećen Želimiru Žilniku, njegovoj poetici, buntovništvu i doslednosti. Žilniku kao umetniku poetike odbačenih, marginalaca, ljudi koje su i društvo i svet zaboravili, ljudi o kojima Žilnik pripoveda u formi koja je negde između dokumentaristike i metafizike i uvek u prvom licu i bez distance. Ovogodišnji festival je posvećen Želimiru Žilniku kao simbolu umetnosti pobune, umetnosti koja preispituje društvo, provocira, intrigira, koja talasa vodu, koja pokušava i uspeva da ruši malograđanski mir, umetnosti koja nas suočava sa prošlošću i sa stvarnošću, umetnosti koja uvek ima potrebu da gura jezik u kvaran zub.
Dobroveče, sa ovog mesta gde sada stojim, prvi put sam gledao gledalište tačno pre 51 godinu na festivalu dokumentarnog filma, tom velikom našem beogradskom festivalu, koji inače svake godine pokazivao jedan od najboljih programa dokumentarnih filmova u toku godine, ali gledano bukvalno sigurno u celoj Evropi. Jer kad smo sa ovog festivala odlazili na međunarodne festivale, zaista jugoslovenski filmovi su tada bili najnagrađeniji dokumentarni i animirani filmovi u svetu. E sad, kad sam dobio od festivala poziv, jedna od mojih briga je bila da li ću doći pred praznu salu, a pošto ona puna, ja vam zahvaljujem. Razume se, vez da ću dobiti nagradu za životno delo od festivala autorskog filma je bila vez koju sam rado prihvatio, jer sam nekoliko filmova već pokazivao na autorskom festivalu i to je otprilike najbolji ambijent za ono što mi radimo. Dakle, to su filmovi nekad provokativni, nekad kritički, nekad filmovi koji su, što bi se reklo, van uobičajenog, recimo, fokusa koji je uobičajeniji u komercijalnim filmovima, ali to je taj ambijent koji u stvari je ipak ostao da živi, bez obzira što je u međuvremenu naš filmski medij doživeo neverovatno tako velike promene kao u krajnjoj liniji i umetnosti i tehnologija. I ovaj festival je uvek bio jedna podrška pre svega mladim ljudima, ljudima koji počinju, koji istražuju, koji rizikuju, koji su spremni i da budu odbijeni i tako dalje i da nastave da rade. E sad, razume se, ono što ne mogu da obećam, da ću ono što je uobičajeno, kad dobijem ovu nagradu, jednostavno prestati da radim, nego ćete mi dati još jedan mali bonus, tako da ću i dalje ohrabren, kao što kažem, da se mladi ljudi na ovom festivalu hrabre da i dalje istražuju, ja ću pokušati nešto i dalje da radim. I jednom reču, hvala vam na nagradi, hvala vam na pozivu, a poziv mi je bio najdraži zbog činjenice da je bio spojen sa odlukom saveta da će pokazati jednu kraću retrospektivu mojih filmova. Zašto? Zbog toga što ćete vi biti u prilici da vidite da li su oni bili u pravu dodeljujući mi ovu nagradu. Vreme je kratko, a ovaj film koji treba da gledamo je odličan, tako da ja ovim otvaram festival i zovem ljude koji će nam film puštati da ga puste što pre.
Tako je bilo sinoć u Combank dvorani ovde u Beogradu, gde je, kako ste čuli, naš veliki filmski reditelj Želimir Žilnik, primivši nagradu na 24. festivalu autorskog filma, isti i proglasio otvorenim. Još jednom da kažemo, festival autorskog filma, 24. izdanje do 30. novembra, a o tom velikom kulturnom događaju naravno i na talasima prvog programa Radio Beograda.
Rock and war is acting on. War is trouser cuffs too tight. Unfashionable to be hand. Drag is a to light. And that's a bell buckle. Yesterday's dreams. The trunk will get rubbing on ringing of chains, it is double tone scenes, it is post war made of gloom. Now it's two the rock and roll, and it's two and the die. Yes, it was two the rock and roll. Gets on his bike to make a turn before he takes his leave. Up on the A1 by Scotch Corner, just like it used to be. And as he flies, tears in his eyes, his wind words echo the final take. And he hits the trunk road going around 120 with an arrow left to break. And he was
časova 28 minuta u studio Radio Beograda 1 stigao
gost jutra.
A gost ovoga jutra je Den Simonović. Dobro jutro, Dene.
Dobro jutro i dobro jutro svima koji su sa nama.
A da, ja verujem da ih ima mnogo. Hvala vam u svakom slučaju što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda i verujem da će, makar većini razgovora koji ćemo voditi, biti zanimljiv. Den Simonović je programski urednik u udruženju Oksimoron. Divno vam se zove udruženje, moram da primetim, vrlo adekvatno. Moguće i vremenu i prosto našem sadašnjem životnom trenutku svih nas. A također Dejan Simonović je i moderator jednog ciklusa koji traje već drugu sedmicu u Kulturnom centru Beograda, ciklusa koji se zove Lakmus vremena. I zapravo povod za vaše gostovanje ovoga jutra, Dejane, nekoliko ima povoda, ajde tako da kažemo. Osnovni je upravo ovaj ciklus tribina koji se zove Lakmus vremena, kao što sam rekla, u okviru koje je u četvrtak, dakle prekjuče, ali tako, preksinoć, održana druga tribina u tom ciklusu, tribina koja se zove Tržišni karakter, i ja ću vas pitati da li je konkretno ta tribina bila namerno programirana za četvrtak veče, dakle pre takozvanog crnog petka, odnosno svjetskog dana rasprodaje, kako to kažu, i također pre ove subote koja se ponegde vodi kao međunarodni dan uzdržavanja od kupovine.
Pa ja moram da priznam da nije bila namera da se tu umešao, što bi rekao srednjanski, komedijan slučaj.
Da.
A kad se komedijan slučaj umeša, on napravi bolje od bilo kakve namere. Eto, dogodilo se tako i dogodilo se odlično.
Da.
Da smo upravo pred praznik kupoholičara održali tribinu o tržišnom karakteru, pa da. Mislim da je bilo veoma uzbudljivo.
Ali da krenemo mi od početka. Dakle, ciklus je naslovljen Lakmus vremena. Dakle, da bi se odredilo šta, baza ili kiselina?
Pa tako, lakmus znači lakmus indikator. Lakmus indikator, a mi želimo kroz ovaj ciklus Lakmus vremena, polazeći od nekih klasičnih tekstova i ideja, da shvatimo i promislimo šta se sa nama u ovom vremenu zbiva. Šta nam se to događa? Gde smo mi to? Kuda idemo ili pre kuda srljamo? Koje su naši strahovi, naše teskobe, naše nade? I da, eto, nekako uobličimo ovo što danas jeste, kroz ono što su ljudi pisali pre 50, 100, 200 i tako godina, da razbijemo taj sujeverni strah od trajanja koji je karakterističan za naše vreme.
Da, ono što je, dakle, zanimljivo, i vi ste to sada apostrofirali, dakle, vraćate se nekim knjigama i nekim idejama i prosto ih sada ne testirate, ali razmatrate u ovom novom, da kažem, savremenom okruženju. Konkretno u četvrtak tribina se zvala Tržišni karakter, a zapravo Erich Fromm je dao ideju, da tako kažemo, jel?
Tako je, to je karakterizacija Ericha Fromma, to je podela karaktera na neproduktivni, produktivni, jedan od neproduktivnih karaktera i tržišni karakter, koji je po Frommu očito sve više dominantan u našem vremenu. Dakle,
Šta znači tržišni karakter? Hajde slušajte.
Znači, tržišni karakter je karakter, onaj čovjek koga određuje tržište. Znači, koga određuju tržišni trendovi, koji po sebi ne postoji, koji je, nema vlastnog identiteta, nema vlastnog samopoštovanja, on vredi onoliko koliko može da se proda na tržištu, ima orijentacije, želje i potrebe kakve tržište nameće. On je u stalnoj jurnjavi za trendovima, u stalnom strahu i teskobi da ne ostane iza i izvan.
Da li mislite da su ideolozi neoliberalizma imali na umu i čoveka kada su rekli da će tržište određivati sve?
Da. To je verovatno ta ključna razlika između neoliberalizma i liberalizma. Liberalizam je smatra da tržište određuje sve ekonomije. Neoliberalizam polazi od toga da je sve tržište i da nema ničega izvan tržišta. Mislim da to je ono strašno što se događa, jer mi onda više ne postojimo, mi postojimo samo kao roba na tržištu, ne samo ova klasična roba koju prodajemo i kupujemo na dan, svakodnevno, pogotovo na dan kupoholičara, već i mi sami postojimo roba, mi sami, ono kako se to danas popularno kaže, samo brendiramo sebe, pokušamo budemo brend koji se što bolje prodati. Unutrašnje vrednosti, ljudske vrednosti su potpuno nebitne.
I ono je to što se u posljednje vrijeme govori o ljudskim resursima, ne više o ljudima, ili tako?
O ljudskim resursima, da, to je zanimljivo. Eto, to je taj ekonomski termin koji upotrebljen na ljude. Znači, vi ste resurs ovdje kad radite.
O, da.
Tako, ja sam resurs. Svi smo mi resursi, mi više nismo ljudi. Mi više čak nismo ono što se nekad govorilo radna snaga.
Tako
je. I radna snaga je bilo, tu su bili ste snag, al tako?
Da, da, da.
Mi više nemamo, nekada smo imali tržište radne snage, sad imamo tržište ličnosti. Nekada smo prodavali svoje znanje, sposobnosti, umeće, veštine, energiju, vreme, zavisi ko se čime bavio, a danas prodajemo kompletnu svoju ličnost. I poslodavci to i traže i cene. Znači, oni vas mere kakvi ste kao ličnost, ne, po određenoj veštini koju ćete vi i njima dati, vi sad morate prodati čitavu svoju ličnost da biste uopšte došli do novca kojim ćete onda kupovati stvari koje vam ne trebaju.
Da čujemo možda Dejane, ukoliko ste u prilici, evo sada samo kratko da nas vratite, dakle u četvrtak večer Kulturni centar Beograda, zanimljivi su bili učesnici na ovoj tribini, Tatjana Milivojević, Milanko Govedarica, Lazar Džamić, možda i najširem slušalaštvu najviše poznato ime, dakle pretpostavljam da ponešto od ovoga što smo mi sada dotakli je bilo rečeno i tada.
Kako da ne, kako da ne, teško je prepričati jednu tribinu koja je trajala skoro 2 sata i bila veoma uzbudljiva, uz živo učešće publike.
Nadam se i veoma posećena.
I veoma dobro posećena. Sagovornici su bili veoma inspirisani i njihovo izlaganje su bili izuzetno posećena. Sve o čemu smo mi govorili, mnogo toga drugog, se moglo čuti te večeri. Mi sve imamo snimljeno. Postavljen je audio, bit će postavljen i audio i video zapis i na blogu Oksimorona i na YouTube kanalu Kulturnog centra Beograda, na Facebook grupi Kulturnog centra Beograda i Oksimorona. Dovoljno da ukucate recimo u Google Oksimoron, pa ćete dobiti sve te linkove. A kad smo već kod Googla, zastrašujuće šta sve Google zna o nama.
To verujem da je Lazar Džamić rekao, da podelio sa ljudima. Da.
I kako, i to je sad deo te tribine, o tome Lazar govorio isto, kako se ti podaci onda upotrebljavaju da bi nas naveli da kupimo ono što nam ne treba, da bismo zapravo bili u neprekidno učesnici na tom globalnom tržištu.
I tako se samo i u svemu potvrđuje tržišni karakter i uopšte ne znam da li je i kod govornika na tribini ponudio neki izlaz, da li vidi izlaz kako ćemo prestati da svi budemo roba i da sve bude roba. Ima li izlaza, da li se na nekom, ajde sad tako popularno kažem, globalnom nivou, filozofskom, onih ljudi koji su promišljajući, jel, razmišlja kako izaći iz ovoga u što smo što uterani, što sami svojevoljno ušli?
Pa jedan od izlaza o kome se govorilo te večeri je introspekcija. Da vidimo mi da spoznamo ono što jesmo. Se okrenemo malo sebe i ljudima oko sebe. Znači ne onome što nam mediji nameću, ne onome što nam se nameće internet, nego da se sad vratimo ponovo sebi, da krenemo iznutra. Znači da se posvetimo ono što zaista vredi, a onda zatim da se udružimo sa drugim ljudima koji to prepoznaju.
Da. E sad ovo, mi se osvrćemo na tribinu koja je bila, ali slobodno možemo da najavimo, imamo još jednu tribinu u ovom ciklusu Lakmus vremena. Ako su slušalci sada ovim zainteresovani, a propustili su i prethodnu i onu prvu tribinu, ipak imamo još jednu, imamo još jednog autora, odnosno autorku, koja će zapravo postaviti temu, ajde tako da kažem, svojim delom, Virginia Woolf, el tako?
Virginia Woolf, tako je, tema ponovo izuzetno aktualna. A radi se o rodnoj odredivosti ili neodredivosti. Polazište kao i uvek u svim ovim tribinama jedno delo, put delo Virginia Woolf, a ishodište je ono što se danas događa. Mi svi znamo ovaj čuveni roman Orlando, Virginia Woolf, gde junak i postaje junakinja, biva i muško i žensko, znamo esej o sobstvenoj sobi i tako dalje. Sve ono čemu je Virginia Woolf pisala. Znači, ovog puta tu tribinu neću moderirati ja, moderirat će koleginica Danica Vukićević.
To je narednog četvrtka, odmah
da kažemo.
To je
narednog četvrtka, tako, narednog četvrtka, isto vreme, isto mesto.
22. novembar,
29. novembar.
A pardon, 29. Nas smo 24.
Da, 29. novembar, ove zone koji su odrasli u socijalizmu, bandane publike nekadašnje, ovi možda će tako zapamtiti. I razgovaramo o tome da li su sad rodne uloge fiksirane, fluidne, na koji način se prepliću, suprotstavljaju, da li su izdvojeno to muško i to žensko i svemu onome što sada, jeli, postaje tema o kojoj se svuda govori.
I samo da kažemo da je prva tribina bila također veoma zanimljiva, svi naši Frankenštajni, Mary Shelley, ali tako je to, time ste počeli. Dakle, Frankenštajn je sad, ne znam, naravno da je prva asocijacija na sam roman, pretpostavljam, međutim Frankenštajn je postao i simbol, pa na izvestan način u ovom novom vremenu jedan simbol na drugačiji način, na novi način, prosto Frankenštajn više nije tolika fikcija kao što je bio u vreme nastanka romana.
Tako je, Frankenštajn se nama danas događa. Šta ne rade naši današnji doktori Frankenštajni u laboratorijama, počevši od genskog inženjeringa, zatim veštačke inteligencije, znači mi sad stvaramo, to jest neko stvara nešto, neka nova bića koja će, ne znam da će se pretvoriti u čudovišta, koja će nas uništiti ili šta će biti sa njima. Imamo Frankenštajne koji, ne samo genički, mi imamo i socijalni inženjering. Ono što nam rade društvene mreže, to isto vrsta inženjeringa koja je manje vidljiva, ali koje svakodnevno deluje. Oni nas pretvaraju ponovo u nešto drugo i po tome je taj roman veoma aktualan, jer je on sad otvorio nešto što će biti 200 godina kasnije. I tu našu nemogućnost ili ljudsku nemogućnost da spoznamo svoje granice. Jer mi pokušamo prekoračimo ono što je nama dato i da se igramo bogova, stvaramo ljudska bića ili nova bića, što nije naše, a ne znajući šta ćemo stvoriti. To već je pomenuto, recimo, i atomska bomba, znači, koja je isto tvorila doktora Frankenštajna. Naučnici koji su učestvovali u svemu tome, nisu bili svesni svih posljedica. Deo njih se okrenuo protiv svog čudovišta, pokušavši da to zaustavi, ali to više nije bilo moguće. Kao što se doktor Frankenštajn protiv svoje tvorevine, ali to više nije bilo moguće. Znači, tvorena, puštena, ona sad živi svojim životom i mi ne znamo kad će neko negde pritisnuti neko dugme. Mislim, to je strašno.
Delim vaše mišljenje i još jednom slušalcima skrećem pažnju, dakle, na ciklus Lakmus vremena u Kulturnom centru Beograda još narednog četvrtka 29. novembra o 19 časova. Naš gost je Dejan Simonović, koji je moderirao prethodne dve tribine, i programski urednik udruženja Oksimoron, koje zajedno sa Kulturnim centrom Beograda i organizuje ovaj tribinski ciklus. Pa da upoznamo malo i Oksimoron, Dejane.
Oksimoron je udruženje koje je pokušalo da organizuje razne zbivanja u kulturi sa ciljem da promisli protivrečnosti našeg doba, upravo u skladu sa svojim imenom. Znači, ne ono što je jasno na prvi pogled, ne ono što je neprotivrečno, nego ono što se unutar sudara. Znači, i to je naš cilj. Mi smo imali različite oblike delovanja i različite poduhvate. Recimo, imali smo regionalne zbornike, koji su opet polazili od književnih tema. Recimo, prvi je bio Preobraži po Francu Kafki, drugi je bio Stranci po Kamiju, koja je tema ponovo izuzetno važna. Događa se to sad da Stranci su svugde i ta tema Stranci je sad jedna isto veoma važna tema. Onda imali smo Čovjeka bez osobina po Muzilu, imali smo Putovanje na kraj noći po Selinu. To su recimo zbornici koje smo mi raspisivali regionalne konkurse, ljudi su slali svoje radove, priče i eseje. Imali smo i održavat ćemo još kružoke koji se zovu Kisonik, u kojima raspravljamo o raznim temama, gde sad za razliku od tribinskog programa nemamo izlagače koji su autoriteti u svojim oblastima, već svako ko želi može da dođe da ispriča svoju priču.
Pa kružak, jel?
Tako, pravi kružak. Tako.
Udruženje Oksimoron pretpostavljam da možemo naći na već pomenutim društvenim mrežama, koji ima svoje prednosti, osim što imaju i ovaj negativni karakter koji smo također istakli, a ima to dosta i prednosti, ili tako?
Tako je, tako.
Evo, možemo mi da se umrežimo zajedno u ovom oksimoronu naših života, a vi ste tako i nazvali svoje udruženje, pa evo, ja pozivam slušalce da posete, pretpostavljam, Facebook, ili tako?
Facebook, blog naš, kažem, samo neko kucaju na čika Google, će mi sve reći, on sve zna. Tako da je zastrašujuće koliko sve zna, ali to je jednostavno sad okruženje u kome se krećemo, i sada mi to okruženje, u čemu stvar, mi ne možemo da ga ignorišemo, stvar je u tome da mi sada to okruženje pokušamo da upotrebimo za nešto dobro, ne za nešto zlo. Eto, to je to.
Najljepša hvala za ovih 10 minuta razgovora u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Dejan Simonović bio je naš sagovornik.
Hvala vam.
Love me, I I love you. Yes, I do. I need you like a rose needs water. I need you. Yes, I do.
minuta do 9 časova, 5 stepeni u ovom trenutku i u Novom Sadu, i u Beogradu, i u Kragujevcu, i u Nišu, 5 stepeni je i najviša trenutno izmerena temperatura, najhladnije na Crnom Vrhu, minus 3 stepena, 0 u Sjenici, 1 na Kopaoniku, 2 na Zlatiboru. A mi u jutarnjem programu idemo sada u Veliku Planu. U opštini Velika Plana obnavlja se jedna od najlepših građanskih kuća podignutih između dva rata, koja bi trebalo da postane muzej. Pošto je objekat kulturno dobro, u nadležnosti je Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ima indicija ipak da investitor do sada nije u potpunosti poštovao propisane obaveze. O tome više od Biljane Jović iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Porodična vila koja je nekada pripadala nemačkom industrijalcu Toniju Klefišu važi za najlepši objekat u celom okrugu. Sagrađena je 1922. godine sa prepoznatljivim motivima nemačkog graditeljstva između dva rata. Evo da čujemo Predraga Georgijeva, istoričara.
Kažu da su tu bile ispred kuće gde je danas parking, to je bilo dvorište, su organizovali džez svirke, one baš kako su možemo da vidimo u onim francuskim film noir filmovima, gde je bilo Dixieland orkestra, gde je bilo i malo plesa, malo baleta. Ja sam to nekako doživljavao malo dok smo istraživali, dok se pričao, kao neka Nemačka Vajmarska republika između dva rata, ono najlepši period Evrope i poslednji sumrak pred 41. i kraja te epohe.
Posle rata porodica Klefiš je proterana iz zemlje, a njihova imovina nacionalizovana. Tada su se u vilu uselili pripadnici MUP-a Velike Plane, koji su održavali građevinu do 2010. godine. Opština je pre dve godine predložila sanaciju objekta sa idejom da u nju smesti muzej. Međutim, bez svih saglasnosti Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji navode da im se investitor nije obratio zahtevom za neophodne mere, nakon čega su oni izdali rešenje kojim se zabranjuje dalje izvođenje radova. Problem je u neadekvatnoj stolariji koja je bila izvorno od drveta, a na zanovljenom objektu prozori su od PVC-a. Evo da čujemo predsjednika opštine Velika Plana Igora Matkovića.
Sredstvima Ministarstva za lokalnu samoupravu i sredstvima iz našeg budžeta obnavljamo tu zgradu. Bilo je nekih nesporazuma sa zavodom, mi kao lokalna samouprava radimo na tome da se ti nesporazumi otklone i očekujem kroz nekoliko dana da se radovi na pomenutoj zgradi završe.
Ako i kada se na adekvatan način završi obnova vile, u nju će se smestiti galerija, muzej sa postavkom tradicionalne planjanske svadbe, kao i etnografski motivi. Trebalo bi u jednom segmentu da postoji legenda o prvom vlasniku vile Toniju Klefišu, koji je taj biser arhitekture i ostavio varoši.
Osam je minuta do 9 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sudbinu porodice Katić s kraja 19. veka pratimo nedeljom na prvom programu televizije Beograd. Serija po romanu Koreni Dobrice Ćosića izazvala je veliku pažnju i interesovanje za priču iz Prerova, imaginarnog sela kraj Morave u Trsteničkom kraju. Likove i mesta u seriji upućeni povezuju sa Piščevom rodnom Drenovom i neposrednim okruženjem. O ovome više od Ljiljane Rejičević iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Sudbinu porodice Katić s kraja 19. veka pratimo nedeljom na našem prvom programu. Koreni Dobrice Ćosića izazvali su veliku pažnju i interesovanje za priču iz Prerova, imaginarnog sela u Trsteničkom kraju kraj Morave. Likove i mesta iz serije upućeni povezuju sa njegovom rodnom Drenovom i neposrednim okruženjem. U samom centru Trstenika u 19. veku živela je porodica Katić, o čijem bogatstvu i društvenom statusu svedoči kuća koja je od 1950. godine pod zaštitom države. Plan za ovo jedinstveno zdanje na Balkanu, prema rečima istoričarke Jelene Vukčević, donet je iz Libana ili Turske.
Ova dva simetrična doksata koji su jedinstven primjer u arhitekturi. Oni su trebali da ilustruju bogatstvo i moć njenog tadašnjeg vlasnika, Stevana Katića. Stevan Katić je bio čuveni trstenički trgovac i učesnik na Svetoandrejskoj skupštini. On je jedan od ljudi koji su kneza Miloša Obrenovića postavili ponovo na vlast.
Sin Petar bio je poslanik u Narodnoj skupštini, nastavio je porodični posao i uvećao imetak porodice, o čijem bogatstvu svedoči podatak da je u kući postojalo i centralno grejanje. Ložišta u kojima je možda baš Aćimov sluga Nikola ložio vatru i zagrevao odaje, kao i stare peći, sačuvane su u kući Katića. Veroljub Vukašinović, književnik iz Trstenika, koji je i lično poznavao Dobricu Ćosića, ističe da neke istorijske analogije ima.
Postoje svakako sličnosti, kako sam ja čuo, Dobričinoj majčinoj liniji su ti Katići, koje je on uzeo kao svoje literarne junake, ali ja sam duboko ubeđen da je njegov svet i njegovi likovi su zaista imaginarni i univerzalni. Tako da nisam siguran koliko ova kuća Katića ima direktno veze, ali svakako ima neke veze u nekoj istorijskoj analogiji.
Tola, Đorđe, Simka, glavni junaci sage o Katićima, možda su se samo drugačije zvali u stvarnom životu. O samom delu mnogo puta je sa stricem razgovarao i Aca Ćosić, koji danas živi u Velikoj Drenovi i sa pažnjom prati seriju Koreni.
Povezujem i likove i glavne ličnosti i sporedne ličnosti u tom romanu. To su sve naši seljaci, naši ovde ljudi koji su bili deo života mog strica Dobrice.
Književno delo ekranizacijom, a vredno arhitektonsko zdanje promenom vlasnika. Nemanja Radenković je rešen da kući vrati prvobitni sjaj.
Namera je da se prvo izradi projektna dokumentacija za restauraciju i da se uđe u projekat restauracije same kuće kako bi sačuvali i kulturno, a i građevinsko nasleđe koje nam je ostavljeno.
Ideja je da se samo zdanje ustupi opštini Trstenik i adaptira u muzej, čime bi kao i samo delo sačuvalo neprolaznu vrednost.
Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirai perdu. J'aurai besoin de toi. Si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Pourquoi j'existerais? Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous.
Do 9 časova ostao je samo jedan minut, pa će se zato ekipa jutarnjeg programa sa vama pozdraviti, od vas oprostiti. Snežana Stanović, muzička urednica, ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Vesna Gemović. Moje ime je Elizabeta Arsenović, a ime našeg spikera koji će pročitati vesti u 9 i ostale vesti, jel, posle toga je Miroslav Vujičić. Dobro jutro, Miroslav.
Dobro jutro.
Kako je zgodna prilika da se ispravim, pošto sam u sredu pogrešila prezime. Sad smo opet na smeni, pa eto prilike. Dakle, ostavljam vas u društvu za početak kolege Miroslava Vujičića. Prijetno.